Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal. Dan semoga pertemuan kita ini, meskipun tidak secara langsung, sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimakumullah, tema dari tausiah kita kali ini adalah kokohkan akidahmu wahai saudaraku. Tema ini tentu tema yang sangat penting, sangat krusial, mengingat akidah dalam agama kita, agama Islam, memiliki peran yang sangat penting. Kalau diumpamakan sebuah bangunan, maka akidah itu adalah pondasinya. Sebaik dan setinggi apapun bangunan itu, tetap tidak dikatakan sempurna manakala tidak memiliki pondasi. Bahkan mustahil bangunan itu akan bisa berdiri. Demikian halnya dengan akidah. Sebaik dan sebanyak apapun amal yang dilakukan, jika tidak dibangun di atas landasan akidah yang benar, maka tidak akan memberi manfaat apapun. Bahkan semua amalan itu dinyatakan tidak sah. Oleh karenanya, maka akidah adalah awwalu wajibin 'alal mukallaf, kewajiban yang pertama dan utama bagi setiap mukallaf. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dulu tepatnya di kota Makkah kurang lebih selama 13 tahun fokus utama dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah menanamkan akidah dan mengajarkan nilai-nilai keyakinan yang benar tentang Allah, tentang kitab-kitabnya, tentang para rasulnya, tentang para malaikat, tentang hari kiamat, tentang qadha dan qadar, dan tentang dasar-dasar keimanan dan keyakinan lainnya. Sebab keyakinan yang salah dan akidah yang batil ini menjadi sesuatu yang membuat apapun yang tumbuh dan bercabang darinya menjadi sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di Quran Surat Az-Zumar ayat yang ke-65, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kalau seandainya engkau menyekutukan Allah, engkau tidak berada di atas keyakinan dan akidah yang benar, maka amalmu pasti akan gugur. Amalmu akan sia-sia. Dan engkau benar-benar akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Kemudian hal yang sama dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-88. Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, dalam artian seandainya mereka tidak berada di atas akidah dan keyakinan yang benar, niscaya gugurlah semua apa yang telah mereka amalkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari perkara akidah dan keyakinan yang benar tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang kitabnya dan seterusnya adalah perkara yang harus kita jaga dengan baik. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman yang penuh dengan madhab-madhab yang batil, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, manhaj-manhaj yang rusak, semua kita wajib untuk kokoh dan berada di atas akidah dan keyakinan yang benar. Sebab kokoh di atas akidah dan keyakinan yang benar, ini akan menyelamatkan kita dari segala macam fitnah. Fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Tinggal berikutnya, ikhwati fillah rahimakumullah, bagaimana upaya kita agar bisa kokoh di atas akidah dan keyakinan yang benar. Di antara upaya kita supaya tetap kokoh di atas akidah yang benar, yang pertama adalah dengan kita mempelajarinya. Mempelajari akidah yang benar, mempelajari keyakinan yang benar. tentang dasar-dasar keimanan, tentang tauhid, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan segala hal yang berhubungan dengannya. Karena dengan mempelajari akidah, berarti kita mempelajari sesuatu yang telah diajarkan oleh para rasul secara turun-temurun hingga rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin, dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Apa tugasnya? Tugasnya mengajarkan akidah. Tugasnya mengajarkan keyakinan yang benar. Apa di antaranya? Ani'budullah. Agar umat itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, wajtanibut tagut, dan agar menjauhi semua sembahan-sembahan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan hal yang sama di Quran surat Al-Anbiya. Kata Allah, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelum kamu wahai Muhammad seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepada rasul tersebut agar mengajarkan kepada umatnya satu keyakinan, satu akidah, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka beribadahlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi, dengan kita mempelajari akidah, mempelajari keyakinan yang benar, berarti kita mempelajari apa yang diajarkan oleh para rasul secara turun-temurun. Penting mempelajari akidah ini. Pelajari dasar-dasar keimanan, pelajari tentang tauhid. Pelajari perkataan-perkataan para sahabat, para salaf tentang akidah, tentang keyakinan yang benar. Ketahui akidah-akidah dan keyakinan-keyakinan yang batil agar kita bisa menjauhinya. Dengan begitu, kita akan kokoh di atas akidah yang benar. Ini pertama. Kemudian yang kedua, upaya yang kita lakukan adalah membersihkan akidah dan keyakinan kita dari kotoran-kotoran bid'ah dan syirik. Jangan sampai ada bid'ah, jangan sampai ada kesyirikan di dalamnya. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Athi'u Allah wa athi'ur Rasul." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Jadikan akidah kita hanya bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, bersumber dari perkataan para sahabat dan para salaf secara umum. Jangan jadikan sumber akidah kita dari mimpi-mimpi, dari khayalan, dari perasaan, dari hawa nafsu, dari teori-teori barat dalam artian kafir. Jangan. Karena semua itu perkara yang baru. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Jauhi oleh kalian semua perkara yang baru. Kalau ada sesuatu yang menyangkut keyakinan, menyangkut akidah, ternyata tidak ada sumbernya sama sekali, jangan dijadikan sebagai sebuah akidah dan keyakinan. Cukup akidah kita ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta perkataan para salaf, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. dan sangat mudah bagi kita untuk mengetahuinya, sebab banyak sekali kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama yang isinya kumpulan nukilan-nukilan dari perkataan para salaf, dari generasi sahabat sampai generasi yang setelahnya, generasi yang setelahnya. Tentang iman ada. Tentang tauhid banyak. Tentang keyakinan-keyakinan yang batil, akidah-akidah yang salah ada. Kita bisa mengetahuinya sehingga kita berhati-hati dan menjauh darinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini semua memberi penjelasan kepada kita bahwa ilmu akidah itu adalah ilmu yang tidak pernah ada kata usang di dalamnya. Ilmu yang kalau kita pelajari itu tidak akan membuat kita mundur ke belakang, tidak akan membuat kita tidak berkembang. Justru ilmu akidah ini adalah ilmu yang akan membuat kita semakin berkembang, semakin kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin tumbuh rasa takut dalam diri kita. Bagaimana mungkin kita akan takut kepada Allah kalau kita tidak mengenal zat yang kita takuti? Maka penting ma'rifatullah, mengenal Allah, penting ma'rifat Rasul, penting ma'rifat kepada dinul Islam dengan dalil-dalil yang jelas agar kita semakin kokoh dan mantap di atas akidah yang lurus, akidah yang benar. Kemudian berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga adalah memerangi setiap pemikiran, keyakinan, dan akidah yang batil. Kita harus yakin bahwa tidak ada kata toleransi dalam urusan akidah. Akidah itu hanya dua. Yang pertama akidah yang sahihah, dan kedua akidah yang batilah. Gak ada yang ketiga, gak ada akidah yang setengahnya sahihah, setengahnya batilah. Akidah itu hanya dua, akidah yang sahihah dan akidah yang batilah. Kalau akidah itu tidak sahihah, ya, berarti batil. Gak ada setengah-setengah. Maka setiap akidah yang tidak bersumber dari Quran dan Sunnah, tidak bersumber dari perkataan para sahabat dan para salaf, bisa dipastikan bahwa akidah itu adalah akidah yang batilah, akidah yang menyimpang. Maka salah kalau kemudian kita membenarkan keyakinan Trinitas. Salah kalau kemudian kita membenarkan akidah atau keyakinan bahwa Allah itu tidak punya nama, tidak punya sifat. Salah kalau kita membenarkan akidah atau keyakinan yang menyatakan bahwa Allah telah salah menugaskan Jibril untuk menyampaikan wahyu. Seharusnya wahyu itu disampaikan oleh Jibril ke Ali alaihi salatu wasallam, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan siapa ini? Keyakinan Syiah. Salah kalau kemudian kita benarkan keyakinan mereka. Salah kalau kita bertoleransi dalam hal ini. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang-orang yang justru mengkafirkan hampir seluruh dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salah kalau kita membenarkan akidah atau keyakinan yang menyatakan bahwa semua agama itu sama. Salah kalau kemudian kita membenarkan pluralisme. Membenarkan liberalisme. Apalagi kalau kemudian membenarkan komunisme. Salah. Gak ada toleransi dalam itu semua. Karena semuanya berhubungan dengan akidah. Beda halnya dengan ibadah. Kalau ibadah ada yang diistilahkan dengan tanawul ibadah. Macam dan ragam ibadah. Kita bisa bertoleransi di dalamnya selama ada dalil. Tapi kalau soal akidah tidak. Gak ada pilihan dalam hal akidah. Artinya kita harus memilih akidah yang benar. Keyakinan yang lurus. Konsekuensinya jangan kemudian dibenarkan keyakinan-keyakinan yang batil, akidah yang batil. Jangan. Ini upaya kita untuk tetap kokoh di atas akidah yang benar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Gak ada ketenangan, tidak ada kehidupan bagi hati, gak ada kebahagiaan kecuali dengan akidah yang benar, dengan akidah yang sahihah. Ya. Jika akidah yang benar, keyakinan yang benar itu sudah tertanam dalam diri seorang hamba berupa pengetahuannya tentang Allah, tauhidnya, kecintaannya, rasa takutnya, pengagungannya terhadap perintah dan larangan, membenarkan janji dan ancaman Allah, maka hamba tersebut akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Sebelum di akhirat, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dan akidah yang benar itu akan memberikan efek positif di tengah-tengah masyarakat. Dalam kehidupan sosial. Sebab perilaku seseorang, sedikit banyaknya, atau bahkan bisa dikatakan secara keseluruhan, itu tercermin dari akidah dan keyakinan yang dianutnya. Kalau akidahnya benar, maka perilakunya juga benar. Tapi kalau akidahnya batil, maka perilakunya juga batil. Sekalipun perilaku yang berhubungan dengan ibadah. Kalau akidahnya batil, sia-sia. Tidak ada gunanya. Dua ayat tadi sangat jelas sekali di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau tidak berada di atas akidah yang benar, maka gugurlah semua amalanmu. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka tidak di atas akidah yang benar, niscaya semua amalan-amalannya akan gugur. Nah. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, tidak boleh bagi kita meremehkan persoalan akidah. Sebab akidah yang rusak bisa memberi efek kerusakan dalam kehidupan manusia, sosial, masyarakat. Persoalan akidah adalah persoalan yang besar, tidak boleh kita sepelekan. Jangan sampai kita abaikan. Ada banyak efek negatif ketika perhatian kita tidak sempurna terhadap urusan akidah atau keyakinan. Paling tidak, efek negatif atau kerusakan yang ditimbulkan oleh karena menyepelekan persoalan akidah atau keyakinan, antara lain yang pertama adalah menyebabkan sempitnya kehidupan. Hati tidak akan merasa lapang. Hati tidak akan tenang. Hati selalu dihinggapi oleh gundah gulana, galau. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surah Thaha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, bagaimana bisa seseorang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak mengerti tentang Allah, tidak tahu tentang akidah yang benar, menyepelekan soal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Di dunia sudah tidak mendapatkan petunjuk. Di akhirat Allah bangkitkan dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Orang kalau tidak mengerti tentang keimanan kepada Allah, tidak mengerti tentang keimanan kepada qadha dan qadar, bagaimana bisa dia menampakkan keridhaan terhadap segala keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya? Yang ada, dia akan melakukan segala hal sesuai dengan keinginannya. Itu terjadi karena apa? Karena tidak perhatian kepada masalah keyakinan, kepada masalah akidah. Gak ngerti tentang qadha dan qadar. Padahal itu hal yang paling dibutuhkannya dalam menjalani hidup. Ya. Sebab kata Allah bahwa segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya, dengan ketentuannya. Beda dengan orang yang mengerti tentang qadha dan qadar, memahami soal ini, dan ini berhubungan dengan akidah. Ia akan lebih tahu apa yang harus dilakukannya. Bagaimana bisa menerima ketentuan dan ketetapan Allah Azza wa Jal. Tidak hanya menerima yang baik saja, tapi juga bisa menerima ketetapan yang buruk, yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kenapa seseorang merasa sempit hidupnya, tidak tenang hidupnya? Mungkin karena mengabaikan persoalan apa? Akidah dan keyakinan. Ya. Coba berikan perhatian penuh kepada masalah akidah. Pasti akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Ya. Mungkin ada orang yang mengatakan, loh, sebabnya banyak, bukan karena akidah. Betul. Sebab-sebab yang lain itu hanya cabang, karena sebab utamanya adalah akidah. Tidak perhatian terhadap itu. Di awal tadi sudah kita nyatakan bahwa akidah, kalau dalam sebuah bangunan, itu bagaikan pondasinya. Nah, mungkin ada orang yang mengatakan bangunan ini roboh. Bukan karena pondasinya saja yang lemah, tapi juga karena yang lainnya. Sebelum bicara tentang sebab yang lainnya, maka yang harus dilihat itu adalah pondasinya yang lemah. Bahkan kalau tidak ada pondasi, bagaimana bisa bangunan itu berdiri? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, akibat dari mengabaikan masalah akidah, tidak perhatian terhadap masalah akidah, ini akan melahirkan sikap mementingkan diri sendiri. Ananiyah. Gak peduli dengan orang lain. Yang penting dirinya maslahat. Gak ada urusan kalau orang lain mendapatkan mudarat karenanya. Seperti wanita yang tabarruz, yang menampakkan aurat. Itu kan seperti itu, yang penting dirinya happy. Gak ada urusan kalau orang lain tersakiti. Kaum laki-laki jadi terfitnah. Bahkan kaum wanita yang sejenisnya juga merasa dipermalukan dengan kelakuannya. Orang yang abai dalam urusan akidah dan urusan keyakinan, yang dia pikirkan hanyalah bagaimana dirinya maslahat. Gak ada urusan dengan orang lain. Dia gak mengerti tentang bahwa hidup itu ada hak dan kewajiban. Gak mengerti tentang hak Allah. Gak mengerti tentang kewajibannya. Tidak paham tentang hak sesama. Jadi hidupnya itu prinsipnya pokoknya. Ya. Semaunya. Nah. Hilang rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jal. Padahal rasa takut itu tumbuh karena keyakinan yang benar. Karena akidah yang sahihah. Nah. Berikut yang ketiga adalah menyebarnya kejahatan. Setiap orang merasa mampu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, waliyadzubillah, semuanya terjadi. Kenapa? Karena tidak ada perhatian terhadap akidah yang benar. Sudah tidak memiliki rasa malu. Gak ada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat. Lemah keyakinannya dalam hal ini. Makanya dulu dikatakan, "Man kana a'raf billah kana atqa lillah." Orang yang lebih mengenal Allah, maka dia akan lebih takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sejauh mana tingkat ketakwaan seseorang itu diukur dengan sejauh mana tingkat pengenalannya terhadap Allah Azza wa Jalla. semakin berkurang itu, maka akan semakin tidak takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Akibatnya terjadilah segala macam tindakan-tindakan yang jahat, melanggar aturan-aturan Allah. Waliyadu billah. Yang keempat, ikhwati fillah rahimakumullah, maraknya bunuh diri. Ini juga sama, diakibatkan oleh karena tidak perhatian terhadap akidah dan keyakinan. Dia anggapnya bunuh diri itu sebagai satu-satunya solusi dari segala problem kehidupan. Tidak pernah belajar tentang ancaman Allah. Tidak pernah belajar tentang janji Allah. Tidak pernah belajar tentang keimanan kepada hari akhir. Yang di dalamnya menyangkut kematian, kebangkitan, azab, dan seterusnya. Akibat dari kurang perhatian terhadap masalah akidah, mengabaikan persoalan itu, akhirnya banyak terjadi tindakan bunuh diri. Kejadian demi kejadian yang kita dengar terkait bunuh diri ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi. Itu hanya cabang saja faktor ekonomi ini. Buktinya banyak orang yang kaya yang juga melakukan bunuh diri. Gak punya solusi. Bagaimana bisa keluar dari problem hidup? Karena gak belajar akidah. Gak belajar keyakinan yang benar. Ini semakin memberikan gambaran kepada kita betapa pentingnya kita mempelajari, memperhatikan, dan kokoh di atas akidah yang benar. Kita hidup di zaman yang kerusakannya jauh lebih dominan dibandingkan dengan kebaikannya. Contoh-contoh yang ada di depan mata kita, yang terdengar oleh telinga kita, itu mayoritasnya contoh-contoh yang tidak terpuji, contoh-contoh yang rusak, contoh-contoh yang tidak baik. Kalau akidah kita tidak kuat, tidak menutup kemungkinan kita kemudian akan terbawa oleh Allah. Satu-satunya solusi untuk menghadapi kenyataan dan kondisi yang seperti ini adalah kuatkan akidah. Bagaimana caranya? Seperti yang disebutkan tadi. Mempelajarinya. Membersihkannya dari kotoran bid'ah dan syirik. Kemudian memerangi pemikiran-pemikiran yang batil dan akidah-akidah yang batil. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Akibat dari menyepelekan persoalan akidah dan keyakinan lainnya yang tidak kalah penting untuk disinggung adalah timbulnya kebencian di tengah-tengah manusia. Disebabkan oleh karena adanya hasad, dengki, tidak senang bila melihat orang lain dalam keadaan bahagia mendapatkan nikmat. ini juga ada kaitannya dengan qada dan qadar. Kalau seseorang yang belajar akidah, belajar tentang dasar-dasar keimanan menyangkut qada dan qadar, enggak akan timbul kedengkian dalam dirinya ketika orang lain mendapatkan nikmat. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang membagi-bagi rahmatnya. Allah yang membagi-bagi penghidupan setiap manusia. Nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kata Allah. Kami yang membagi-bagikan penghidupan mereka. Sebelumnya kata Allah, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka orang-orang yang dengki, orang-orang yang hasad itu yang membagi-bagikan rahmat Rabbmu? Allah yang membagi-bagi rahmatnya. Allah juga yang membagi-bagi penghidupan manusia. Orang yang mengerti, belajar tentang qada dan qadar, sekali lagi, akan merasa tenang, tidak terganggu, tidak ada keinginan agar orang lain itu tidak mendapatkan nikmat, enggak ada hasad. Kenapa? Karena mengerti. Ya. Belajar akidah. Jangan dikira terjadinya hasad itu diakibatkan oleh karena akhlak perilaku saja. Perilaku seseorang yang tidak baik bukan karena akidahnya, tidak. Semuanya bersumber dari akidah, keyakinan. Kurang adanya perhatian terhadap hal itu. Antara akhlak dengan akidah itu juga ada kaitannya, ada hubungannya, ada korelasinya. Orang yang akidahnya benar itu, ia sangat tahu bagaimana caranya muamalah dengan Allah, bagaimana caranya muamalah dengan sesama, bagaimana caranya muamalah dengan dirinya sendiri. Kemudian hal lainnya adalah menyebabkan kehidupan seseorang dipenuhi dengan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Ini akibat dari mengabaikan persoalan akidah dan keyakinan. Hidupnya dipenuhi dengan tindakan zalim, yang justru kedzaliman itu dilakukan terhadap dirinya sendiri. Zalim itu kata para ulama adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini zalim. Orang yang tidak perhatian terhadap masalah akidah dan keyakinan, ia akan hidup dalam keadaan membalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mengerti hak Allah. Oleh karena itu, satu hal yang dulu pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para atau kepada sahabatnya adalah menyangkut ini. Ma haqqullah 'alal ibad? Apa hak Allah atas hamba? an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba artinya sesuatu yang harus dilakukan oleh si hamba adalah beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Orang yang tidak sempurna menjalankan hak Allah, maka ia adalah orang yang sedang mendzalimi dirinya sendiri. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Mengapa banyak orang yang jatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam kekufuran, jatuh dalam peribadatan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta sesuatu kepada selain Allah? Jawabannya adalah karena mengabaikan persoalan akidah. Tidak mau mempelajari akidah yang benar. Banyak yang tidak sabar menghadapi sulitnya hidup, akhirnya memilih jalan pintas. Datang kepada seseorang yang dianggap mampu mendatangkan rezeki, mampu menolong. Waliyallahu billah. Dengan itu ia mendzalimi dirinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, nahnu narzukukum. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian. Allahus samad. Allah lah satu-satunya zat tempat kita bersandar. Tempat kita berlindung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah kami beribadah dan hanya kepada-Mu pula kami memohon pertolongan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali efek-efek negatif, sebab-sebab yang buruk yang terjadi oleh karena mengabaikan persoalan akidah. Ketika akidah dan keyakinan diabaikan, tidak diberi perhatian yang serius, maka kerusakan akan terjadi pada setiap individu manusia maupun secara komunal, keseluruhan. Karena itu, sekali lagi, selama kurang lebih 13 tahun di Mekkah, fokus dakwah Nabi kita Muhammad SAW adalah soal ini. Penanaman akidah yang benar, mengajarkan nilai-nilai keyakinan yang benar. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk mengabaikan persoalan ini. Gak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mengambil dan mempelajari akidah yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Gak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak kokoh di atasnya. Karena kita ini hidup di zaman yang sulit, serba sulit. Semua syubhat itu nampak, semua syahwat itu juga nampak. Gak ada yang bisa menyelamatkan kita dari semua ini, selain dari kekokohan kita di atas akidah yang benar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya, agar diberi keistiqomahan di atas akidah yang sahihah hingga akhir daripada hayat kita. Dan semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri doa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.